Blaðsíða 57. 7. Sjálfstæðis baráttan. Af hverju fóru Íslendingar að berjast fyrir því að verða sjálfstæð þjóð? Hvað einkenndi sjálfstæðis baráttuna og hver voru viðbrögð Dana? Í þessum kafla verður fjallað það hvernig Íslendingar kynntust þjóðernis stefnunni. Sagt verður frá kröfunni endurreisn alþingis og baráttunni fyrir því að fá löggjafar og framkvæmdavaldið til landsins. Þá verður sagt frá helsta stjórnmálaforingja Íslendinga, auk þess sem greint verður frá því þegar konungur færði landsmönnum stjórnarskrá. Tíma árs. Franska stjórnarbyltingin 1789. Bylting Jörundar 1809. Alþingi endurreist 1845. Þjóðfundur 1851. Stöðulögin 1871. Stjórnarskrá 1874.